Мы переживаем за тех, кто там мучается, потому что мы в теплой кровати спим, помылись себе, все.
Mēs pārdzīvojam par tiem, kuri tur mokās. Mēs guļam siltā gultā, esam nomazgājušies, bet tur cilvēki iet ar kājām, bērni ir izsalkuši un nosaluši, ir nakts un viņi tur stāv uz ielas. Nu, protams, mums bija sausā pārtika, mazdēlam pacēlās šodien temperatūra. Mums ir labi, jo jūs esat mūs labi uzņēmuši, bet ļoti pārdzīvojam par tiem, kuri ir ceļā ar bērniem.
Prosto pieredzējam za tiek, kto v darogi s dietmi.
Ludmila ir pensionāra no Ukrainas. Viņa Ventspilī ir kopā ar vēl 5 ģimenes locekļiem. 3 sievietes un 3 bērni. Protams, tā bijusi paniska bēgšana stāsta sieviete, taču viņām izdevies iekļūt autobusā. Ludmila šobrīd vairāk domā par palikušajiem Ukrainā. Ar apbrīnojumu patriotismu un ārēji neredzamu mieru, viņa runā par to, ka kaujā par dzimteni devies viņas dēls un mazdēls. Arī pati ietu, ja vien būtu tur, saka Ludmila.
Na smirti visi stāvēt, takī maladīja pārņi gibnot.
Dodas pretī nāvei, mirst tādi jauni puikas. Redzēju, pie armijas daļām stāv veci vīri, viņiem jau pāri 60, neviens neatsakās. Ir tikai atsevišķi gadījumi, kad kāds cenšas kaut kur paslēpties vai aizbēgt. Ja jums tā būtu, jūs taču arī pastāvētu par savu. Dēls palika un vecākais mazdēls, viņam mājā paliks 19, visus autobusā pārbaudīja.
Kakras mājā būtu 19, konečno, un nās visiem autobusi pravirāļu.
Tagad Ludmila ar ģimeni apmetusies Ventspils augstskolas dienestu viesnīcā. Tā ir vieta, kur Ventspilī izmetinās bēgļus. Tikmēr Andreja ielā 11, kur Ventspilī izvietots brīvprātīgās humānās palīdzības centrs, visu laiku notiek brīvprātīgo darbs, kur cilvēks ziedo nepieciešamās lietas Ukrainas iedzīvotājiem.
Es atvainojos, man zvan koordinātori. Viņi bija plānojuši dot lielo fūru, kur ir 30. Ok, tad mēs ņemam mazo fūru. Degvīla dod Baltimars, fūra dod Dianas sveces. Es parunāšu dati.
Palīdzības centra durvis ver dažāda vecuma cilvēki, gan pavisam jauni, gan pensionāri, kuri nepārtraukti nes dažādas nepieciešamās lietas, kas tiek šķīrotas, lai pēc tam koordinēta tiktu nogādātas līdz Ukrainas-Polijas robežai. Agnes Paster ir Rotary kluba prezidente un viena no brīvprātīgajām, ar kuru sarunājos pašvaldības atvēlētajās telpās.
Mēs plānojam, ka tas varētu būt šajās brīvdienās, kad fūra ies uz Ukrainas pusi. Šobrīd iebraukt pašā Ukrainā pēc mūsu saņemtās informācijas ar fūru nav iespējams, līdz ar to Polijā ir izveidoti 3 lieli loģistikas centri. Mēs esam sazinājušies caur vēstniecībām vairākām, kas koordinē šo procesu. Mums ir galvenais nogādāt līdz Ukrainas robežai Polijas pusē, kurās ir izvietoti šie centri. Ukraiņi sūta pretī armijas konvojētas palīdzības mašīnas, kuras sakrauj un ved iekšā Ukrainā. Tā tas notiek šobrīd.
Ventspilniece Helēna Koha ir brīvprātīgā, kura ienes palīdzības centrā paprau daudzumu ar mantām.
Atnesu powerbankas, kas ir uzlādes ierīces. Es atnesu tualetes papīru un veļas ziepes, jo es zinu, ka tas ir tādas pirmās nepieciešamības lietas, kuras ļoti ātri aptrūkstās un kuras ikdienā ir nepieciešams. Un kā brīvprātīgais pieteicos palīdzēt vienkārši, lai novirzītu domas un lai teiksim, palīdzētu visu sāorganizēt, sapakot un kaut ko darīt. Nevis, kā saka, sēdēt mājās un lasīt ziņas un klausīties visādas lietas.
No slimnīcas arī iesmedikamentu sūtījums. Līdz ar to medikamentu kā medikamentu nevajag tos bezrecepšu, kas ir, jo slimnīcas sūta pārsiešanas punktiem un medicīnas iestādēm otrā galā. Mēs sūtam cilvēkiem.
Tikmēr brīvprātīgā dāce, kur sagaida cilvēkus, aicina visus būt līdzjūtīgiem un neveicināt sabiedrību šķelšanos.
Kad ar agresiju un ar dusmām mēs neko dzīvē nepanāksim, mēs varam panākt tikai ar empātiju, ar palīdzēšanu, ar sapratni. Un ja katrs cilvēks šai brīdī dara kaut vai mazu sīkumiņu, es domāju, tā pasaule kļūs labāk un šis murgs beigsies, jo nevienam cilvēkam nav mūsu laikos jāiziet bojā no lodēm, no bumbas sprādzieniem, jāiziet bojā zem sagrūšām mājām. Tas vienkārši briesmīgi.
Ventspils universitātes dienesta viesnīcā varētu uzņemt līdz pat 500 bēgļiem. Nepieciešamības gadījumā 130 vietas būšot arī pie jūras kempingā. Zināms, ka divi vīrieši no Kuldīgas, Matīs un Mārtiņš, ir saņēmuši atļauju un ar saviem privātajiem autobusiem var iebraukt Ukrainā līdz pat 30 km attālumā, kur viņi ieved degvielu un atpakaļceļā nogādā cilvēkus līdz robežai. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.